ayaa jeedka Muqdisho ayaa bulshada ku haya halis caafimaad.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, Agosti 9 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sangu Malam za Bunia huko DRC, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, raia wa Uturuki na mwandani wa naibu rais William Ruto alifukuzwa nchini humo siku ya Jumatatu asubuhi kabla ya kufikishwa mahakamani jijini Nairobi kwa madai ya kuwa mfadhili ugaidi, kwa mujibu wa wakili wake. Wachambuzi nao waeleza mtazamo wao.
Hali hii inamshusha hadhi, haimsaidii naibu rais Ruto, maana kuhusishwa na matukio au wale ambao wanasemekana kuwa magaidi, manake hatuna uhakika, kidogo kuna mtilia doa naibu rais William Ruto.
Na katika taarifa nyingine, watu 51 waliuawa wakati wanamgambo wa Kiislamu walipovamia vijiji vitatu katikati mwa Mali karibu na mpaka na Niger, msemaji wa wilaya alisema leo Jumatatu.
Ni baadhi ya taarifa tutakazosikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa habari za dunia zinasoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Watu 51 waliuawa wakati wanamgambo wa Kiislamu walipovamia vijiji vitatu katikati mwa Mali karibu na mpaka wa Niger, msimamizi wa wilaya alisema leo Jumatatu. Miji ya Watagona, Karo na Deuteguf ilishambuliwa kwa wakati mmoja majira saa 12 jioni kwa saa za huko jana Jumapili, kulingana na maelezo kutoka kwa msimamizi wa wilaya Asongo kwenda kwa gavana wa mkoa wa Gao. Nyumba zilipekuliwa na kuchoma moto na pia mifugo ilichomwa, yalieleza maelezo hayo ambayo yalionekana na shirika la habari la Reuters. Idadi ya watu waliouawa katika jimbo ni 51, wengine kadhaa walijeruhiwa, ilieleza taarifa. Hakuna kundi ambalo limedai kuhusika kwa mashambulizi katika eneo hilo, mahala ambapo wanajeshi wa Mali, vikosi vya Ufaransa na Ulaya pamoja na walinda amani wa Umoja wa Mataifa wamekuwa wakipambana na waasi wenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State. Msemaji wa jeshi la Mali, Kanali Suleiman Debele, alithibitisha mashambulizi hayo lakini hakutoa maelezo zaidi. Mwanasiasa mmoja alitekwa kutoka nyumbani kwake huko kaskazini mwa Nigeria leo Jumatatu, na raia mmoja wa Uswisi alitekwa katika tukio jingine tofauti huko kusini magharibi mwa Nigeria mwishoni mwa wiki, mamlaka ilisema. Utekaji unaodai fidia limekuwa tatizo kubwa katika maeneo mengi ya Nigeria katika miezi ya karibuni, ukichochewa kwa kiasi kikubwa na ugumu wa kiuchumi unaohusishwa na athari za janga la COVID-19. Mohamed San Idris wa serikali ya jimbo huko kaskazini mwa jimbo la Niger alichukuliwa kutoka nyumbani kwake katika kijiji cha Babantunga wakati wa usiku na watu wasiojulikana, msemaji wa gavana wa jimbo hilo alisema. Katika jimbo la Ogun kusini magharibi mwa nchi, raia wa Uswisi na dereva wake Mnigeria walitekwa Jumamosi baada ya mapambano ya risasi kati ya polisi waliowasindikiza na washambuliaji wasiojulikana, alisema Abimbola Oyeyemi, msemaji wa polisi wa jimbo hilo. Misri leo Jumatatu ilipokea shehena yake ya kwanza ya chanjo ya Johnson and Johnson ya COVID-19 inayotolewa kwa dozi moja. Imepokea dozi 261,600 kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa. Wizara ya Afya nchini humo ilisema chanjo ya J&J itasambazwa katika vituo 126 haswa kwa wale ambao wanataka kusafiri kwenda nje ya nchi. Khalid Megahed, naibu waziri wa afya anayehusika na habari na pia msemaji wa wizara, alisema katika taarifa yake. Misri hivi karibuni ilianza kutengeneza chanjo ya Sinovac ya COVID-19 nchini humo kupitia makubaliano kati ya kampuni ya China na kampuni ya holding ya Misri ya bidhaa za biolojia na chanjo. Nchi hiyo pia imepokea shehena ya chanjo ya Sputnik, Sinopharm na Oxford AstraZeneca kupitia COVAX, mpango wa ulimwengu ulioanzishwa na muungano wa chanjo ya Gavi na ushirika wa afya duniani WHO kwa ajili ya usambazaji sawa wa chanjo. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi wanachama wa mamlaka ya kieneo ya serikali ya maendeleo IGAD wamefanya mkutano wa dharura hii leo kufuatia mgawanyiko mkubwa uliotokea ndani ya chama cha SPLA-IO cha Sudan Kusini, huku washirika wa Riek Machar wakiendelea kulaani majenerali waliotangaza kuondolewa kwake madarakani. BMJ Muridhi anayoripoti kamili.
Mawaziri hao wa nchi jirani na Sudani Kusini wamefanya mkutano huo kwa njia ya mtandao hii leo kujadili mzozo wa kisiasa wa nchi hiyo wa hivi karibuni kabisa, ikifuatia mapigano yaliyozuka mwishoni mwa wiki baada ya makundi ya mrengo wa jeshi wa chama cha makamu wa rais wa kwanza Riek Machar ikiripotiwa kuwepo kwa watu waliopata majeraha makubwa. Kundi la majenerali ndani ya chama hicho cha Machar cha Sudan People's Liberation Movement in Opposition, SPLM-IO, wiki jana walisema nafasi yake ilichukuliwa na Simon Gatwek Duo kama kiongozi wa mpito wa chama hicho. Mkutano huo wa IGAD uliitishwa na waziri wa mambo ya nje wa Sudani Kusini, Marian Asadigi Almadi, kwa lengo la kusaidia kuokoa mkataba dhaifu wa amani uliotiwa saini mwaka 2018. IGAD imesema hali ya Sudani Kusini inahitaji uwajibikaji wa haraka. Mapigano baina ya makundi mawili ndani ya SPLM-IO mwishoni mwa wiki yalisababisha vifo vya wanajeshi 34 kutoka pande zote, na hayo ni kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Jopo la Umoja wa Mataifa la mabadiliko ya hali ya hewa linasema ongezeko la hali ya joto duniani hivi sasa ni jambo la kudumu katika maisha ya kila siku, lakini hatua bado zinaweza kuchukuliwa ili kuzuia athari mbaya. Jopo la kiserikali juu ya mabadiliko ya tabia nchi lilitoa ripoti Jumatatu iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu, ikisema mabadiliko ya hali ya hewa yanasababishwa bila shaka na shughuli za kibinadamu ambazo zimepelekea kuongezeka kwa joto duniani kwa zaidi ya nyuzi 1.1 Celsius tangu karne ya 19 kabla ya kuwepo viwanda vingi. IPCC inaonya kwamba katika muda wa miaka 20, dunia huenda ikafikia na kuvuka kiwango cha joto cha degree 1.5 za Celsius, ambacho wanasayansi wanatabiri kitasababisha mabadiliko yasiyoweza kurekebishwa kama vile kuyeyuka kwa barafu, kuongezeka kwa viwango vya maji baharini na mafuriko mabaya, pamoja na ukame kote duniani. Hata hivyo, IPCC pia inasema dunia inaweza kupunguza athari za mabadiliko makubwa kupitia kubadili mara kwa mara kwa mafuta, chanzo cha uzalishaji wa hewa ya carbon ambayo inasababisha athari inayoitwa gesi chafu, ambapo joto linanaswa katika anga ya dunia badala ya kutolewa kuingia kwenye nafasi nyingine. Meli za mapumziko hivi sasa ziko huru kuomba uthibitisho wa chanjo ya virusi vya korona kutoka kwa abiria wake katika jimbo la Florida nchini Marekani. Jaji mmoja serikali kuu ya Marekani alitoa amri ya awali kwa meli ya Norway ya Cruise Line jana Jumapili kuiwezesha kuwauliza abiria wao hali zao juu ya uthibitisho wa chanjo ya virusi vya korona. Tunakaribisha uamuzi wa leo ambao unaturuhusu kusafiri kwa meli na wageni pamoja na wafanyakazi waliopatiwa chanjo kwa 100%, jambo ambalo tunaamini ni njia salama na ya busara zaidi kuanza tena shughuli za kusafiri kutokana na janga hili la ulimwengu. Frank Del Rio, rais na mtendaji mkuu wa kampuni ya Norwegian Cruise Line Holdings, alisema katika taarifa.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na huko nchini Kenya, mfanyabiashara Harun Aidin, Mturuki, na mwandani wa naibu rais wa Kenya William Ruto, amefukuzwa nchini humo siku ya Jumatatu asubuhi kabla ya kufikishwa mahakamani jijini Nairobi kwa madai ya kuwa mfadhili wa ugaidi, mawakili wake wameeleza waandishi wa habari. Mfanyabiashara huyo alikuwa sehemu ya ujumbe wa kiongozi huyo wa Kenya kuelekea Uganda katika safari kibinafsi iliyotibuliwa wiki iliyopita. Mpaka sasa haifahamiki ni kwa nini vyombo vya usalama vilishindwa kumfikisha mahakamani, kama anavyoripoti mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera. Ruto ameeleza kuwa rafiki yake amefukuzwa kwa misingi ya kisiasa.
Raia huyo wa Uturuki Harun Aidin mwenye umri wa miaka 54 ambaye vyombo vya habari vya Kenya vinaripoti amesafiri mara kadhaa na bwana Ruto kwa shughuli za uwekezaji Zanzibar, Sudan na Uganda, na alitarajiwa kufanya hivyo tena wiki iliyopita kabla Ruto kuzuiliwa uwanja wa ndege wa Wilson kuelekea Uganda na serikali ya Kenya, amefurushwa nchini Kenya Jumatatu asubuhi, siku mbili baada ya kukamatwa na kuzuiliwa na vyombo vya usalama alipoingia Nairobi kutoka Uganda Jumamosi kupitia uwanja wa ndege wa Wilson. Wakili wake Ahmed Nasir Abdullahi amevieleza vyombo vya habari Jumatatu.
The government cannot just deport, you know, just because someone is a friend to the deputy president.
Raia huyo wa Uturuki alitarajiwa kufikishwa mahakama ya kusikiliza kesi za ugaidi ya kahawa katika jimbo la Kiambu kushtakiwa kwa makosa ya ugaidi, lakini vyombo vya usalama vilidinda kumfikisha na badala yake kumfurusha nchini Kenya, ameeleza Abdullahi. Ahmed Nasir anaeleza kuwa ataelekea mahakamani kulalamikia kufurushwa kwake nchini Kenya kwani kuna kiuka haki zake za kimsingi. Bwana Ruto Jumatatu kupitia ujumbe wa Twitter baada ya raia huyo wa Uturuki kutoroshwa Kenya amekariri kuwa Harun Aidin ni mwekezaji mashuhuri na kufurushwa kwake kunatokana na siasa duni zenye lengo la kuichafulia nchi hadhi ya kimataifa. Hapa namnuko, nimezungumza na Harun Aidin ambaye kwa sasa yupo Uturuki na kumuomba msamaha kwa niaba ya serikali ya Kenya. Harun alikamatwa kwa misingi ya kisiasa, aliteswa na kudaiwa kuwa gaidi, lakini baadaye akaulizwa kufurushwa kufunika makosa ya waliofanya tendo hilo. Ushawishi mdogo wa kisiasa ni gali na ni hatari na unaharibu uchumi wetu, aibu, mwisho wa nukuu. Ruto Jumapili ameeleza kugadhabishwa na kukamatwa kwa Harun Aidin, akidai kuwa wapo watu serikalini walio na njama fiche hidhiri yake.
Saa hizi hata waegezaji wako na permit ya Kenya, watu ambao wanajulikana na serikali zao. Sasa tunawabandika ati hawa ni magaidi kwa sababu mko na nia duni ya kisiasa.
Kwa mjibu wa vyanzo vya habari nchini Kenya, wapelelezi wa kitengo cha polisi cha kupambana na ugaidi ATPO walipania kumzuilia bwana Aidin kwa siku kadhaa kukamilisha uchunguzi kuhusu madai ya kufadhili ugaidi na vile vile kufahamu ni kwa jinsi gani raia huyo wa Uturuki amekuwa akiingia na kutoka Kenya kutoka Istanbul, Cairo na Addis Ababa kuingia Nairobi bila vibali vyake vya usafiri kupigwa saini na maafisa wa uhamiaji. Lakini je, kufurushwa kwa Harun Aidin kuna msawiri vipi Ruto? Nimemuuliza Profesa Hezron Mugambi, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi na mshauri wa siasa za Kenya.
Hali hii inamshusha hadhi, haimsaidii naibu rais Ruto, maana kuhusishwa na matukio au wale ambao wanasemekana kuwa magaidi, maanake hatuna uhakika, kidogo kuna mtilia doa naibu rais William Ruto.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia washirika wetu Step Radio ya Mbale Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro DRC. Pia sahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na wananchi katika mkoa unaoongozwa na magavana wa kijeshi ya Ituri na Kivu Kaskazini huko DRC wameomba mauaji ya halaiki yanayofanywa dhidi yao kusimamishwa kwa haraka na viongozi hao kuwajibika ili kudumisha usalama na amani. Mwandishi wetu Ostari Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Goma.
Kavira François, mkazi wa Goma, Kivu Kaskazini, hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mfanya biashara wa viazi mbatata, asema kwa sasa kuna mauaji ya kimbari inayofanyika dhidi ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kivu Kaskazini na Ituri, katika uangalizi wa serikali pamoja na Umoja wa Mataifa MONUSCO.
Watuambi mara moja kama ni genocide, tuko na tunayua kama ni genocide, juu tunakufa sana, tunakufa. Batusikilie huruma, batutoshe ile mauaji. Mauaji inapita.
Mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini ikisema walichotarajia kutoka kwa viongozi na magavana wa kijeshi hawajaipata. Huyu hapa Dive Ombeni Katabazi.
Yale ambayo tulikuwa tukiitarajia sio ambayo tunaiona. Tulikuwa kwa tunatarajia kwanza usalama katika jimbo yetu yote ya North Kivu na usi katika jimbo ya Ituri. Lakini kwa leo hiyo usalama hatuioni. Utajua kwamba mbele watie hiyo état de siège walikuwa wakiua watu kiolela, vitu vya watu vilikuwa vikiporwa, watu walikuwa wakibebwa ndani ya pori, na hivyo vitu ambavyo vilikuwa vifanyika mbele hiyo état de siège ifike vinaendelea kufanyika hadi leo. Na nikusema kwamba yale ambayo tulikuwa tumetarajia bado hatujayaona na bado hatuone kitu.
Watetezi wa haki za binadamu wakiomba haki za wananchi kuheshimishwa Kivu Kaskazini pamoja na Ituri. Mapendo Kusudi.
Kwa uongozi wa kijeshi, sisi kama watetezi wa haki za binadamu tungelipenda haki za binadamu ziheshimike.
Katika mkoa wa jirani wa Ituri, wananchi mjini Bunia wakijiuliza kwa nini tangu wawekwe viongozi wa kijeshi ama gavana wa kijeshi hali imekuwa mbaya zaidi. Moise Pataule pamoja naye Clemence Katuka ni wakazi wa Bunia mkoani Ituri.
Wa rebele wamefanya, wamefunga njia, banjia zote haziko, ukienda unakuta mamaiti njiani, watu wamekufa. Yani insecurity imekuwa tena ya kazalika. Yani tumeona hiyo uongozi kabisa ni uongozi ambao imekuja ni kutuharibishia maisha.
Tu lazima ba maintenir et tout kimya ku province yetu ya Ituri, njia ifungulane na propriété masoko yetu. Hii tunje kitu tunao.
Kwa sasa hali imeendelea kuwa mbaya zaidi katika maeneo ya Kivu Kaskazini, eneo la Beni pamoja na Ituri, eneo la Irumu, tangu wawekwe viongozi ama magavana wa kijeshi. Haijui kane ni kwa nini. Oser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Na wadadisi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi wanasema mikataba iliyosainiwa wiki iliyopita kati ya Rwanda na Jamhuri ya Afrika ya Kati inaweza kusaidia nchi hiyo ya Jamhuri ya Afrika ya Kati kujikwamua kutoka dimbwi la machafuko ya muda mrefu. Makubaliano hayo yalisainiwa wakati wa ziara ya rais wa nchi hiyo aliyofanya Rwanda wiki iliyopita. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anaripoti zaidi.
Ni ziara ambayo rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera aliyoikamilisha jana Jumapili. Katika ziara hiyo nchi mbili zisaini mikataba minne, mikubwa ikiwa ni ushirikiano wa kiuchumi na kiusalama. Ni mikataba iliyosainiwa mjini Kigali wiki iliyopita. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa kiuchumi wanaamini nchi mbili zitanufaika na mikataba hii, ijapokuwa yumkini Jamhuri ya Afrika ya Kati ikanufaika zaidi. Emmanuel Ruziga ni mwandishi wa habari za kiuchumi na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na kisiasa.
Kwa mfano, katika makubaliano pia kwa masuala ya uchimbaji, unafahamu rasilimali zilizopo katika nchi ya Jamhuri ya Kati, na Rwanda hivi karibuni walianzisha kiwanda cha kuchakata madini. Hivyo basi, kama inawezekana kabisa, unaweza kuona kwamba badala ya Afrika ya Kati kupeleka kile kinachochimbwa katika machimbo yake nje katika mataifa ya Magharibi au kwingineko, teknolojia ipo ya kisasa nchini hapa na safari za ndege zinarahisisha zaidi kuleta madini hayo na kuyachakata katika viwanda vya hapa nchini.
Mwezi wa kwanza mwaka huu, Rais Faustin Archange Touadera alitangaza kwamba Wanyarwanda wanakaribishwa kuwekeza mitaji yao katika nchi hiyo ya kati mwa Afrika, na mara moja baadhi ya makampuni ya Rwanda ya wawekezaji yakafungua milango katika mji mkuu wa nchi hiyo Bangui chini ya masharti nafuu. Immaculate Nahayo, ambaye hufuatilia masuala ya kiuchumi nchini Rwanda, anasema nchi mbili zitafaidika, lakini moja huenda itachukua kiasi kikubwa.
Ninavyojua mimi ni kwamba kuna biashara nyingi zimekuwa zikifunguliwa, makampuni mengi yamefunguliwa kule, na wananchi wa Rwanda wamekwenda kule kufungua biashara. Kwa hiyo Jamhuri ya Afrika ya Kati mimi naona ndo inanufaika zaidi, japokuwa hata serikali ya Rwanda pia inanufaika, sababu kama raia wa Rwanda wameenda kufungua biashara kule, italinufaisha taifa la Rwanda pia. Alafu bado tunafahamu pia kwamba ndege ya Rwanda, Rwandair, inakwenda kule.
Ni miaka 6 sasa tangu Rwanda kutuma majeshi yake kurejesha usalama nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kwa sasa majeshi hayo ndiyo yanayomlinda rais wa nchi hiyo Faustin Archange Touadera. Rais Paul Kagame wa Rwanda anasema baada ya kurejesha usalama nchini humo, fursa za kiuchumi na kibiashara ni kwa faida ya nchi mbili.
There is an opportunity also for Rwanda.
Rais Faustin Archange Touadera aliapishwa kushika awamu ya pili ya urais nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati mwezi wa tatu mwaka huu, baada ya uchaguzi uliofanyika mwezi Desemba mwaka jana. Wakati huo Rwanda ilituma kikosi maalum cha ulinzi wa rais pale wanamgambo walioongozwa na rais wa zamani wa nchi hiyo François Bozize walipotishia kuvuruga uchaguzi huo. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na moja kwa moja tunaanza michezo tukiangalia yanayoendelea katika jiji la Paris, ambapo taarifa zinaelezwa kwamba timu ya Paris Saint-Germain PSG iko katika harakati za kunasa ile saini ya nguli wa soka kutoka klabu ya Barcelona, Lionel Messi, ambapo taarifa za ndani vile vile zinaeleza kwamba Messi amegoma kuchukua namba 10 ambayo inavaliwa na Neymar Jr, na inawezekana akavaa jezi nambari 30 endapo mambo yote yatakamilika na kuwa mchezaji rasmi wa timu ya PSG. Tukisonga mbele, tuelekee nchini Tanzania kwa ke George Njogopa atueleze yale yanayoendelea hasa katika usajili kuelekea ligi kuu ya Tanzania Bara, ambapo vilabu vya Simba na Yanga vinaendelea kupigana vikumbo kuwania saini za wachezaji wa kimataifa kwa msimu ujao.
Klabu za soka zimeingia katika vita kusaka wachezaji wapya wa kigeni, huku klabu za Simba Ranga zikiongoza katika vita hiyo, kwa kila mmoja wa kumtambia mwenzake kwa kunasa wachezaji wapya wa kimataifa. Simba, ambao mabingwa ligi kuu soka Tanzania Bara, wamekuwa kizunguka huko na kule kuimarisha kikosi chake, wakati ambako mahasimu wa Yanga wametanua makucha zaidi wakikusanya wachezaji wengi wa kimataifa, ikiwemo kumnasa mlinda mlango wa kutumainiwa. Usajili huo umefanya mashabiki wa pande zote mbili kutupiana vijembe vya hapa na pale, na kikubwa zaidi mashabiki wa klabu ya Simba wanaonekana kujiamini zaidi.
Sisi tunaomba wasajili kweli. Sasa hivi wanatembea na kujitapa, wamefanya usajili na nini na nini. Lakini ligi ikianza tu, wao ndio watu wa kwanza kuambia TFF wote ni Simba.
Ligi kuu soka Tanzania Bara imepanga kuanza mwishoni mwa mwezi ujao, yani mwezi wa Septemba. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ndicho Chinjokopa.
Shukrani kabisa George Njogopa. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambako nchini Kenya kile kinachoendelea ni kwamba baada ya kukosa kushiriki Olimpiki kutokana na umri mdogo, mwanamchezo teenager Kamar Etiang ameeleza imani yake ya kuchukua dhahabu katika mashindano ya dunia ya chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20. Ripoti kamili na Dennis Wanyonyi.
Kufuatia hatua ya Kenya kumaliza katika nafasi ya kwanza barani Afrika kwa jumla ya nishani 10 kwenye mashindano ya Olimpiki yaliyokamilika siku ya Jumapili jijini Tokyo, Japan, sasa macho ya wapenzi wa mchezo wa riadha nchini Kenya yanaelekezwa kwenye mashindano ya dunia kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 yatakayofanyika kati ya Agosti 17 hadi 22 hapa jijini Nairobi, katika uga wa Kasarani. Baada ya kukosa kupeperusha bendera ya Kenya katika mashindano ya Olimpiki katika mbio za mita 1500, teenager Kamar Etiang ameelezea matumaini pia kunyakulia Kenya nishani dhahabu katika mbio za mita 1500 kwa chipukizi hao, licha ya changamoto anazokumbana nazo. Hii ni baada ya kuzungumza na meza ya VOA michezo pembezoni.
Ni kwa ajili tu ya mashida mbalimbali nimepitia, hata injuries nilikuwa naye kidogo, lakini sasa hizi niko form vilivyo kabisa, na najua katika inji yetu ya Kenya ndawakilisha makali yangu kuberusha bendera ya Kenya.
Lakini wanariadha 45 watakaowakilisha Kenya kwenye mashindano hayo walikabidhiwa bendera pamoja na sare rasmi kutoka kwa serikali siku ya Jumapili. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwenye ubaya sauti ya Amerika meza michezo, mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Kutoka hapo tuelekee moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kahozo Kosha atueleza kimichezo yanayoendelea.
Naam, tuanze na kandanda ya wanawake. Mechi ya kufuzu kombe ya dunia Costa Rica 2022, timu ya kandanda ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya wasichana wasiozidi miaka 20 itacheza mechi yake ya kwanza kesho kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo hapa Lubumbashi dhidi ya timu ya taifa ya Sao Tome, mechi ambayo itapigwa ifikapo saa 9 mchana. Akizungumza na Sauti Amerika, kocha wa timu ya Leopard ya kina dada hapa DRC akina bwana Andre Futila alisema imepanga vilivyo vikosi vyake kabla ya mechi ya kesho, na ana matumaini kama timu yake itabuka na ushindi. Leopard ya DRC ikibuka na ushindi kwenye raundi ya kwanza itacheza mechi yake ya pili dhidi ya timu ya taifa ya Cameroon. Frank Dima, raia kutoka Ufaransa, ndiye kocha mpya wa timu ya TP Mazembe. Alisaini mkataba wa kiongoza TP Mazembe kwa muda wa miaka miwili. Zamani kocha wa timu ya Jeunesse Sportive ya Kabili huko Algeria, Frank Dima ana matumaini kufanya vizuri kwa sababu timu ya TP Mazembe inaongoza ligi kuu ya kandanda na itawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo msimu ujao kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Naam, basi kwa ripoti hiyo ya Kaozi Kosha tunakamilisha michezo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Ni kushukuru wewe kwa kuwa nami na tukutane tena siku nyingine tena ya Jumatatu katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Na kufikia hapo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walifanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, jina langu ni Sunday Shomari, nakutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ina nia ya dhati kupunguza kwa uwajibikaji idadi ya wafungwa katika gereza la Guantanamo Bay, Cuba, na hatimaye kulifunga kabisa. Tarehe 19 Julai, Wizara ya Ulinzi ya Marekani ilitangaza kwamba Abdul Latif Nasir, raia wa Morocco ambaye alikuwa anashikiliwa kwenye gereza la Guantanamo tangu mwaka 2002, alihamishiwa kwenye taifa la kifalme la Morocco. Nasir alikamatwa nchini Afghanistan na alishtumiwa na serikali ya Marekani kwa kupigana na kundi la Taliban na kuhudumu kama mkufunzi wa silaha kwa kundi la Al-Qaeda. Katika taarifa yake, Wizara ya Ulinzi ya Marekani imesema mwaka 2016, mchakato wa mara kwa mara wa bodi ya ukaguzi uliamua kwamba kuziwiliwa kwa Nasir hakuna tena muhimu wa kulinda dhidi ya tishio kubwa kwa usalama wa Marekani. Chini ya utawala uliopita wa Marekani ambao ulipinga kufungwa kwa jela ya Guantanamo, hata hivyo kuhamishwa karibu wafungwa wote kulisitishwa. Abdul Nasir ndiye mfungwa wa kwanza kurejeshwa kwenye nchi yake asili tangu Rais Joe Biden achukue hatamu za uongozi. Kwenye mkutano na waandishi wa habari, msemaji wa White House Jen Psaki alisema, lengo letu ni kufunga jela ya Guantanamo Bay. Amebaini kuwa baada ya kuhamishwa kwa Nasir, kuna wafungwa 39 ambao wamebaki, 10 wamekidhi vigezo vya kuhamishwa, 17 wamekidhi vigezo vya ukaguzi wa mara kwa mara vya bodi, 10 wanapitia katika mchakato wa tume za kijeshi na wafungwa wawili walihukumiwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price alipongeza jukumu la Morocco kufanikisha kuhamishwa kwa Nasir, akisema katika taarifa, Uongozi wa Moroko katika kurahisisha kurejeshwa kwa Nasir, pamoja na nia yake ya awali kutaka kujiunga na wapiganaji wa kigeni magaidi kutoka kaskazini mwa Syria, ingepaswa kuyashawishi mataifa mengine kurejesha raia wao ambao walisafiri kupigania makundi ya kigaidi nje ya nchi. Akiulizwa lini wafungwa waliokidhi vigezo vya kuhamishwa kupitia mchakato wa ukaguzi wa mara kwa mara watarejeshwa makwao, msemaji wa White House Jen Psaki alisema, siwezi kuwapa ratiba. Kama mnavyojua, kuna mchakato na tunazingatia njia zote zinazopatikana kwa kuhamisha wafungwa kwa kutumia hekima na bila shaka kuifunga Guantanamo Bay. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.